balimaw kɔrɔnfɛ mɔgɔw minnu kunun u tun ye marifaw ta maliyɛn bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara in kɛ teliya la. Donc o de la an bɛn'a kan k'a fɔ ko Kidali seginni Mali gouvernement ka fanga kɔnɔna la n'o bɛ se ka sira sɔrɔ ka bɛn ni juwɛnkalo tile 20 ye san 2027 n'o ye bɛnkan sɛbɛn in bolo nɔ dali a kan k'a yɛlɛmana filanan ye. An ye sɛbɛn in dilan don min na gouvernement ka mɔgɔ y'i bolonɔ don a la o ye ne yɛrɛ ye CMA ka mɔgɔ y'i bolo don a la plateforme y'i bolonɔ don a la an bɛn'a kan k'a fɔ ko baara in bɛɛ kɛ ka bɛn ni juwɛnkalo tile 20 ye. A sugu fɛ wala a siginkɛnɛ fɛ CMA ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ k'olu ma jɛn ni nin sɛbɛn in ye.
Ko ka da kun jumɛn kan?
Parce que fɔlɔfɔlɔ an m'a faamu kosɛbɛ siginkɛnɛ fɛ n'o ye araba ye u ye communiqué wɛrɛ labɔ ko n'u y'a ye k'olu ko k'olu ma sɔn sɛbɛn in na ko an ye baaraw minnu sogolo sogolo ɲɔgɔn kan ka bɛn ni ɲinan juwɛnkalo tile 20 ye k'o de bisilen don kojugu. Ko n'o tɛ ko olu ye bɛnkan sɛbɛn in 2015 ta in y'o signé wabu nɔ la. Wa hali bi gouvernement ka segin Kidali o de ka di olu ye an ka bɛn waati wɛrɛ kan min b'a to Kidali bɛ don gouvernement ka fanga kɔnɔna la.
Premier ministre ye jɛkulu min bila sen kan n'a ɲɛmɔgɔya dira Mamudu Diko ma o jɛkulu nin k'an ka baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
Mamudu Diko bɛ kuma u fɛ pour que hamiw minnu bɛ kulukulukulukulumisɛn ninnu na olu hamiw bɛɛ ka taa. Anw ni CMA ni plateforme anw bɛ ɲɔgɔn ye a sanfɛ kumaw la. An ye tile caman de kɛ tani ka segin la juwɛnkalo tile 5 wulada fɛ an n'u bɛnna a kan k'a fɔ ko administration bɛ segin Kidali ka bɛn ni juwɛnkalo tile 20 ye. An bɛnna calendrier min kan kalo tile 11 an bɛ avion ta ka taga Kidali ka taa fɔ Kidalikaw ye ko kɛlɛ banna CMA ni plateforme bolo bi ɲɔgɔn bolo ni gouvernement bolo bi ɲɔgɔn bolo administration bɛna segin Kidali tile 2 in na juwɛnkalo tile 12 an bɛ segin ka na Bamakɔ yan nɔ ka na administration segili Kidali o bɛ kɛ cogo min na an bɛna o papier fana signé.
Awa mun de bɔra o bɛɛ kɔfɛ sisan?
Olu yɛrɛ de nana n ma ka na fɔ an ɲɛna ka fɔ ko gouvernement ka segin Kidali olu y'o ladu ta wa olu b'o nɔ nka u fila bɛ ka fɔ k'u olu ni ɲɔgɔn cɛ fadenya bilen de bɛ yen wa kɛlɛ de bɛ yen wa muguci de bɛ yen o tuma na u b'a ɲini an fɛ an ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ muguci in ka dabila fɔlɔ ni muguci in ma dabila Kidali la taga in tɛna ɲɛ sɔrɔ.
Ni marifa tɛ gouvernement bolo marifa dun bɛ fan fila bolo aw marifa santigiw mana taa don marifatigiw cɛla o kɔɲɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn na?
U yɛrɛ ko ko an b'a ɲini ten ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ ban ni kɛlɛ banna tuma min na an bɛ tɛmɛ ni baara tɔ ye. An sɔnn'o ma tarata tɛmɛnen sous 23h30 an bɛna sɛbɛn kan sɛbɛn min b'a fɔ ko marifaci bi dabila donc an bɛna kan juwɛnkalo tile 19 wula fɛ 3h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ primature la an bɛ journalistes wele ka ambassadeurs wele sɛbɛn min b'a to muguci bi dabila o bɛ siɲɛ nka fɛn tun kan ka siɲɛ 3h de 2h fan kelen wula ka fɔ k'ale ma sɔn kalikulu taara lajɛ o y'a sɔrɔ a da man di olu la u b'a fɔ u ti jɛn n'a ye o dun y'a sɔrɔ anw ye ambassadeurs ni journalistes bɛɛ wele ka na bɛn ni 3h waati la fo 17h30 17h30 selen an n'an y'a ye ka fɔ ko bɛn tɛna k'a la an ye mɔgɔw labila anw y'a f'u ɲɛna k'an y'olu fana labila a ko ayi an kana kɛ ten an ni aw bɛnna sɛbɛn dɔ kan kunun yan a b'o sɔrɔ yɛrɛ an bɛna k'an bɛna siɲɛ bi 3h donc aw fila bɛ pigi pɛrɛ sama aw furancɛ bɛnbaliya ani fadenya o de ka gɛlɛ aw ma ka tɛmɛ maliko kan o kumana ni aw labɛnna don min na k'aw bɛ maliko la a bɛ segin ka na an n'aw bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ layiduw ta k'a fɔ ko k'olu ma segin kɔ bɛnbaliya de kɛra